Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas, un día máis a este espazo de radio Cerna que che ofrece a DEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. Comezamos coas novidades sobre o noso medio ambiente da última semana. A Xunta de Galiza declara de interese estratéxico a planta de fibras téxtiles de Altri. Así o anunciou o goberno galego na última xuntanza do ano. Esta decisión supón a concesión directa da licenza e unha reducción á metade dos trámites administrativos necesarios para facer realidade esta factoría que a compañía portuguesa prevé instalar en Palas de Rei. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xustifica esta declaración pola importancia do proxecto en materia de investimentos e a creación de postos de traballo. Porén, colectivos ecoloxistas, entre eles ADEGA ou a Federación Ecoloxista Galega ou o Grupo Naturalista Habitat, alertan dos impactos da implantación desta factoría. Primeiro, porque supón un novo impulso á industria do eucalipto. E segundo, porque consome unha grande cantidade de auga. Tamén porque se instalará nun espazo con hábitats únicos e especies en perigo de extinción que se verían drásticamente afectados. Xinzo convértese no primeiro concello galego en reclamar unha moratoria para proxectos eólicos. Acordou unha corporación municipal esta mesma semana en pleno. Comprometeuse a axudar a colectivos veciñais e ecoloxistas para cubrir os custes de estudos técnicos ante unha eventual disputa xudicial. O texto seguiu adiante cos votos a favor de todos os grupos do goberno municipal e coas abstencións do PP. Mentras aumenta así a forza cidadá contra o actual modelo de transición enerxética, a Xunta de Galiza continúa a dar luz verde a proxectos eólicos. O último, o parque eólico do Piago, no concello de Cervo, que vén de conseguir unha declaración de impacto ambiental favorable, tal como informou a propia compañía promotora Naturgy. Os aeroxeradores, un total de 7, estarán preto da zona de especial conservación Serra do Xistral e de varias áreas de interese paisaxístico como Sargadelos ou Pozo da Onza. A carreira eólica xogase en terra firme, pero tamén no mar. Como lles viñamos contando nos últimos meses, as grandes eléctricas proxectan un total de 9 parques eólicos mariños nas nosas costas. Todos eles suman unha potencia de 5,8 gigavatios. O sector pesqueiro está vixiante ante o desenvolvemento dunha industria que pode poñer en risco a súa actividade. A avalanxe de proxectos eólicos tamén fai perigar a conservación de diversidade de especies animais, entre elas o lobo ibérico. Precisamente nestes días, a Xunta presentou o último censo referido a este mamífero. Nel recóllese a existencia no país dunhas 93 mandas reproductoras, unha cifra similar ás 90 registradas entre 2013 e 2015. Con estes datos, a Administración Autonómica fala de evolución positiva e de robustez e estabilidade da poboación de lobo ibérico. Unha visión afastada das alertas de asociacións ecoloxistas como a ADEGA, que cuestiona o optimismo da Xunta e sinala o nesgo e a falta de transparencia que teñen eses datos á espera de coñecer o estudo técnico completo. A asociación alude con información do Ministerio de Medio Ambiente a situación desfavorable e inapropiada da especie, cunha taxa de reposición por reproducción de prácticamente cero. Tamén nega que o lobo sexa causante da desaparición de razas de gando autóctonas. Ante esta realidade, exixe a Xunta que asuma a inclusión deste mamífero na listaxe de especies en réxime de protección especial e que abandone a súa actitude de obstrucción perante a protección deste animal. Era un dos reais decretos máis agardados polo movemento animalista e ecoloxista do Estado español. O Executivo vén de aprobar as normas básicas de ordenación das granxas bovinas. O que procura é o desenvolvemento ordenado do sector nos próximos anos con atención ao benestar animal, ao medio ambiente e ao modelo de gandaría familiar. Así pois, entre as decisións máis relevantes atópase a prohibición de instalar novas explotacións de máis de 850 unidades de gando, unha chave na loita contra as macrogranxas. Non foi este único real decreto aprobado en materia medioambiental, porque tamén obtivo luz verde a norma que fixe reducir un 20% o número de botellas de plástico dun só uso. A normativa obriga as empresas produtoras de bebidas e envases agrupadas en Ecoembes a decir cantas botellas poñen no mercado. O objetivo é asegurar unha contabilidade realista das cifras de reciclado de envases no Estado español. O Real Decreto procura impulsar o uso da auga potable non envasada en espacios públicos, restaurantes, concertos ou partidos. Tamén recolle o fomento da venda a granel de alimentos ou uso de recipientes reutilizables por parte da cidadanía nos comercios. Un paso máis na loita contra o lobby do plástico. Galicia reduce de forma considerable a emisión de contaminantes atmosféricos durante as últimas tres décadas e cae tamén a polución a conta dos gases de efecto invernadoiro, aínda que en menor medida. Son datos ou resultados dun informe que vende presentar o Observatorio Galego de Acción Climática. O metano e o amoníaco colócanse como principais contaminantes que si experimentaron un repunte desde o 1990, vinculados principalmente á actividade agrícola e gandeira. Os gases acidificantes, as partículas finas derivados sobre todo da combustión non industrial e dos incendios, ou gases como o monóxido de carbono, reducen a súa presenza. Con todo, a emisión á atmosfera de gases de efecto invernadoiro cae tan só un 36%, lonxe do obxectivo do 65% fixado no marco do Acordo de París de cara ao ano 2030. Seguro que nisto ten que ver que o 70% da poboación galega vai a traballar no seu coche particular. Trátase dunha das cifras máis altas do Estado español, tan só superada polas Illas Baleares, Cantabria, Murcia e Melilla. Son datos da Enquisa de Mobilidade Cotiá realizada polo Instituto Nacional de Estatística, unha estatística que deita luz sobre o importante emprego do coche particular á hora de desenvolver a principal actividade cotidiá da cidadanía. Acontece isto nun momento de auxe das políticas a prol do uso do transporte colectivo co obxectivo de reducir as emisións contaminantes das que falábamos. Porén, a dispersión dos núcleos de poboación e a menor oferta de transporte público en Galiza fan que o automóvil, polo menos de momento, estea a gañar esta partida. Está claro que a procura dunha mobilidade sostible é un reto que como sociedade temos por diante. Neste senso, son cada vez máis as cidades que optan por gañar espazo para as persoas en detrimento dos coches. Lugo acaba de licitar a última fase de peonalización de todo o seu centro para a reducción do tráfico rodado. Os obxectivos son múltiples: minorar a contaminación atmosférica, os niveis de ruído e as vibracións, ademais de impulsar o comercio local, renaturalizar a zona e aumentar a vida social da veciñanza. Con todo, o Concello de Lugo tamén foi noticia esta semana por outra práctica non tan sustentable. A Asociación Ecologista Adega denuncia que dende o consistorio repartiron un ano máis abetos vivos entre os comercios locais. Faino asegura sen garantía de que se sean plantados de volta e non acaben no lixo unha vez rematadas as festas. Desde a entidade reclaman destinar os orzamentos da área de medio ambiente a resolver os problemas ambientais urxentes da cidade. Cita, entre outros, a xestión de produtos de hixiene que acaban nas marxes do río Rato ou a conservación da biodiversidade dos espazos naturais da contorna. Imos rematando xa este boletín informativo e facémolo cun recordatorio importante. Nestas datas de Nadal, non agasalles animais. As asociacións animalistas estiman que entre o 15 e o 20% dos animais comprados ou adoptados como obsequio en Nadal rematan devoltos ou, no peor dos casos, abandonados. Hai protectoras como o caso dos palleiros en Pontevedra que mesmo suspenden as adopcións ata pasada festividade de Reis. Queren evitar así un incremento do abandono de cans. Por hoxe nada máis, moi boas festas e ata o próximo boletín informativo, que xa será en 2023. Atenta unha aperta.